Sveiks, klausītāji! Tu esi pievienojies sarunu ierakstam Atlantīda. Mans vārds ir Liena Spāra, ikdienā es esmu taro numerologs, taču šeit būšu tavs pavadonis sarunu dzīlēs. Atlantīda ir ierakstu cikls, kurā uz sarunām aicinu garīgi apzinātus cilvēkus. Šī ir vieta, kur satikties dažādu reliģiju, skolu un garīgu prakšu pārstāvjiem, lai dalītos zināšanās un lai meklētu tajās kopīgo. Šeit runāsim par 21. Gadsimta cilvēku un to, kā tas savā ikdienā izmanto nevien fiziskās, bet arī garīgās maņas, kā tas jūt, dzird un redz ārpus ierastā.
Man vienmēr ir fascinējusi astroloģija, nu kā lielās planētas var ietekmēt mūs, te mazos putekļus uz Zemes. Tieši tāpat kā mēnesis ietekmē okeānu, lielās planētas ietekmē mūs. Es pati savā ezotērikas izziņas ceļā ar astroloģiju sastapos, kad nonācu pie vienas no makroastroloģijas skolotājiem. Šis novirziens vairāk gan ir tropiskās astroloģijas pētniekiem, tur tāpat iet iekšā arī astrokartogrāfija un līdzīgas lietas. Tas, ko es nekad līdz šim nesapratu, ir kā izskaidrot vai pareizāk kā lasīt astroloģijas personīgās kartas. Es jau vairāk kārt esmu runājis par to, ka astroloģija un numeroloģija sauc kā tādas divas māsicas, kā divas atsevišķas zinātnes, viena ir bioloģija, viena ķīmija, kas it kā runā par vienu un to pašu, tikai daudz dažādākiem skatu punktiem. Nu, redziet, un par šo filozofējot un domājot un ierakstot jautājumu, no saviem Instagram sakotājiem, to, ko viņi domā par astroloģiju, kas ir viņu iecienītākie astrologi, uzticamākie astrologi, kādos astroloģijas novirzienos viņi paši ir ielūkojušies, ko viņi ir izzinājuši un tā tālāk, es saņemu tik ļoti daudz atbildes. Sākotnēji mana doma bija vienkārši uzaicināt uz sarunu kādu vienu astrologu, bet tieši par šo sākot domāt, uzdodot jautājumus, es sapratu, ka astroloģija ir tik plašs jēdziens, ka tur ar vienu cilvēku nepietiek. Nu un tad šī gada nogalē, par cik manuprāt astroloģija cilvēki sāk pētīt, jā, ļoti intensīvi tieši gada nogalē ar domu, ko tad darīt nākošgad, kā izskatās mans nākošais gads, un, protams, tas ir arī caur manu prizmu, ka tuvojas mans personīgais jaunais gads. Tā nu visums saslēdzās, ka man ir iespēja šajās tuvākajās sarunās aprunāties ar vairākiem astrologiem par dažādiem astroloģijas novirzieniem, par to, kā viņi paši ir nonākuši pie astroloģijas. Nu ko, šī cikla ietveros pirmo sarunu esmu aicinājusi Sandru. Sandra bija viens no tiem cilvēkiem, kuri jūs man sekotāji Instagramā ieteicāt kā brīnišķīgu skolotāju. Vairāk no jums pie viņas bija devušies uz konsultācijām, bija atgājuši cauri viņas dažādajām programmām, un visi kā viens teicāt par to, ka visforšākais, ko Sandra var iedot, ir tīri praktiski padomi. Nu, un tad par to arī ar Sandru runāju, kā tad viņa no klasiskas astroloģijas radījusi kolosālus pakalpojumus, kas ir, nu jā, praktisku padomu kopums par to, kā astroloģiju izmantot apzināti, par to, kā caur astroloģijas paņēmieniem un paskatīties uz savu dzīvi, uz saviem kaut kādiem punktiem, caur šo te astroloģijas prizmu un apzināti izmantot savu resursu. Par to un vēl par šo to šī mūsu saruna. Sveiki, Sandra, šeit Atlantīdā. Man prieks, ka tu izvēlējies ar mani aprunāties šorīt.
Jā, tev ļoti skaists podcasta nosaukums.
Ar Atlantīdu ir tā, ka domājot par šo podcastu, par šo projektu, šis nosaukums radās sapnī, jo pie manis atnāca tāda frāze, ka Atlantīda tāpat kā patiesība katram ir sava. Un tāpēc šo te nosaukumu es paņēmu kā savu. Un tas ir tāds sava veida lozungs šīm sarunām, jo šeit mēs varam runāt par tik daudz un dažādām lietām, tādām kā astroloģija, kāpēc es tevi uzrunāju, jo tā arī ir tik sarežģīti dažāda no dažādām skolām, caur dažādām praksēm. Nu, mums vēl tad es jautāšu, kas ir astroloģija un kā tu ar viņu iepazinies?
Īstenībā astroloģija nav tik sarežģīta, kā viņu ir pieņemts pasniegt. Viens no iemesliem, kāpēc tas stereotips par to, ka viņi ir šausmīgi sarežģīti, ir tik izplatīts, Tieši tas pats, kāpēc daudz domā, ka astroloģija ir tas, ko žurnālos var izlasīt. Kaut kad vienkārši tas nebija izdevīgi, lai liela cilvēku masa, lai nu, nosacīti parasti cilvēki pēdiņās, protams, lai šī informācija nav pieejama. Tāpēc no vienas puses viņa padarīja ļoti sarežģītu, tabuizēja, un no otras puses viņu padarīja par izsmieklu, izkropļojot savu kaut kādām avīzēm, žurnāliem, laikrakstiem, jo ar cilvēku, kurš par sevi zina, kurš sevi saprot, kurš orientējas savā personībā, ar tādu cilvēku ir ļoti grūti manipulēt, un, protams, tas nevienam nav izdevīgi. Tāpēc bija ilgs, ļoti ilgs posms, kad astroloģija bija pieejama tikai ļoti mazam cilvēku pulciņam. Ir ļoti daudz cilvēki, kas to izmanto, viņi vienkārši par to nerunā. Šobrīd šī realitāte kapitāli mainās. Nu, tas, protams, varbūt ir saistīts ar ūdensvīra laikmetu, kurš īstenībā jau kādu laiku virmo gaisā, no tā, ka viņš tikko sākās. Šobrīd nu, tas ļoti eskalējas, un šīs zināšanas kļūst ļoti pieejamas cilvēkiem, tāpat kā numeroloģija, tāpat arī cilvēka dizains ļoti aktuāls paliek. Cilvēki arvien vairāk un vairāk tam atveras, un arvien vairāk noņemas nostas misticisma plīvurs, super sarežģītība, vai arī aitā ir kaut kāda tur spēlīta, kaut kas tur pa žurnālos ir rakstīts. Cilvēki arvien vairāk sāk saprast, kas tas patiesībā ir, ko tas dod un kā to var izmantot. Un kā jau tu teici, ir dažādas astroloģijas, tāpat kā ir dažādas numeroloģijas, tā tiešām ir ļoti daudz astroloģijas veidi. Pārsvarā viņi formējas caur kaut kādas konkrētas kultūras filozofiju. Un, piemēram, vēdiskās astroloģijas pamatā ir vēdiskā filozofija, rietumu astroloģijas pamatā ir rietumu kultūras filozofija, un izējot no tā, šīs astroloģijas pieejas arī atšķiras. Es nodarbojos ar moderno rietumu astroloģiju, kas ir tāds atzars rietumu astroloģijai, tāpēc tā ir modernā rietumu astroloģija, un no kurienes vispār viņa uzradās manā dzīvē. Es vienmēr skatījos diezgan atvērti uz jebkuru pašizziņas instrumentu, vienkārši es tādu biju audzināta. Nu, es pat neiedomājos, ka varu kaut ko skeptiski paskatīt uz šādu veidu lietām, respektīvi kaut kas atnāk tāds, o, interesanti, es varu paņemt sev to, kas man der pārējais, nu, kāds tas ir, tāds tas ir. Es biju ļoti atvērta, bet es nekad neredzēju astroloģiju tādu praktisku pielietojumu. Manā galvā bija vienkārši ļoti interesanti, ļoti forši, tāds nice to have, good to know, bet tādu tiešām jēgpilnu pielietojumu es tam nekad neredzēju. Līdz brīdim, kad es nokļuvu ļoti dziļā bedrē savā dzīvē, man bija 24 tajā brīdī, 24, 25 kaut kas starp to vecumu. Un bija visas iespējamās veselības problēmas. Es parasti to raksturoju tā, ka, ja kāds var iedomāties tādu ar dzīvi ļoti neapmierinātu 80-gadīgu omīti, kuras vienīgie saruna temati ir, kādas ir manas nākamās analīzes, es biju šis cilvēks, tikai man nebija 80. Un tas bija ļoti skumīgi. Tajā brīdī viskaut kās nāca iekšā manā dzīvē, un viens no lielajiem pagrieziena punktiem bija tieši modernā rietumu astroloģija. Kāpēc? Jo es atklāju priekš, lai izietu no tā aburtā loka un tiktu pie tā sava potenciāla. Un tajā brīdī manas smadzenes, man liekas, sagriezās kājām gaisā. Kā tā? Es saku, pati varu visu mainīt, kontrolēt, veidot, radīt. Es esmu savas dzīves galvenais varonis, vai tiešām tas ir iespējams, vai tiešām tas tā strādā. Sākumā, protams, tas mani ļoti, ļoti interesēja, un tas, ar ko es sāku, vispār bija tāda dvēseles formulas metoda, kas ir modernās rietumu astroloģijas vēl viens atzariņš, jo arī viņa ir par šo te, ko man darīt, lai man būtu tas un tas. Un kā man būtu savas dzīves autoram. Tas ir principā, nu, ja mēs runājam par astroloģijas veidiem, es teicu, ka apakšā katrai vienkārši ir sava kultūras filozofija, tad modernā rietuma astroloģija pamatā ir šī te dzīves autora pozīcijas filozofija. Tas, ka tagad ļoti daudz kur skaņ, par ko runā coachingā, par ko runā visādi garīgi. Visi, kas kam nav slinkums, un visi, kas kaut kur savu dzīvi dara, par to runā, par šo dzīves autorību. Šis te princips ir pamatā modernajai rietuma astroloģijai. Tad, kad es to sapratu, kad es to ieraudzīju un es sāku to pielietot savā dzīvē, man likās, kā varēja būt tā, ka es pirms tam dzīvoju, vienkārši es pat nezinu, ko es darīju, es nezinu, kā to nosaukt par dzīvi vai ko, un nu, mana lielākā pārmaiņa, varbūt tas skanēs ļoti dramatiski, bet nu, tas nav tik dramatiski, bija tas, ka man vienkārši, man iepatikās dzīvot, man tiešām no sirds šobrīd patīk dzīvot ar visiem likločiem, ar visiem izaicinājumiem, bet man ļoti patīk dzīvot, jo līdz tam bija tā, ka nu, man nevienmēr patika dzīvot un nevienmēr es vispār redzēju to kā tādu savas eksistences formu un ļoti daudz dažādu arī negatīvu domu manā galvā tur perinājās, nu tagad tas tiešām bija daudz un regulāri un šobrīd man pat prātā nekas tāds neienāk. Tā ir mana lielākā pārmaiņa, lai gan ļoti, ļoti daudziem patīk skatīties tieši visādus materiālos rezultātus, tur, wow, kā tu izaugi, wow, cik tev tur tas un tas, kā tu tur cilvēku salasi, tu no tevis tik daudz spēku visu ko, tu tur tādu blogu uzbūvēji, nu, tā kā, protams, tie ir forši tādi, forši rekvizīti, bet reālās pārmaiņas un tas, ko es visvairāk novērtēju, ir tieši šī iekšējā pārmaiņa, un kas ir tā atšķirības, piemēram, klasisko rietumu astroloģiju vai moderno rietumu astroloģiju ir kompensatorika. Un kompensatorika ir tas tāds milzīgs valis principā, kas atšķir moderno rietumu astroloģiju, es teiktu, būtiskākais, jo mēs visi, nu, no visas astroloģiskās pieejas, visi redz, ka jā, kaut kur cilvēkam ir šādas izpausmes, ir tādas izpausmes, ir, kur viņam tur tādi talanti, ir, kur viņam tur tādi trūkumi, vai, nu, kā tu lietas, pie kurām varētu piestrādāt, tad modernā rietuma astroloģija var iedot ļoti konkrētus instrumentus, kā tev ar tiem trūkumiem strādāt, ko tieši tev darīt, lai tu nonāktu tur, kur tu gribi. Respektīvi, mēs visi varam forši realizēties, forši pelnīt, justies laimīgi, piepildīti, enerģiski veidot kolosālas attiecības, vienkārši katram ir savs ceļš uz to, kā līdz tam nonākt. Un modernā rietuma astroloģija ar šo te kompensatoriku parāda, kas tad ir šis ceļš konkrēti pa solīšiem. Tad tās ir ļoti konkrētas lietas, kas ir jāintegrē savā dzīvē, lai nonāktu no sava punkta A, kur varbūt nav līdz galam apmierinātības, līdz punktam B, kur viņa ir konkrētā dzīves sfērā. Tā ir tā milzīga atšķirība, ko nepiedāvā klasiskā pieeja. Un Latvijā šobrīd tas ir kaut kas riktīgi tāds fresh jauns, jo netik sen tas šeit ir ienācis. Publiski es sāku ļoti skaļi par to runāt, jo vienkārši man likās, ka, nu, come on, visiem taču jāzina tagad, bet, protams, ka bija arī cilvēki jau pirms tam, kas kaut kur mācījās, viņi kaut ko zināja. Vienīgi pārsvarā vai nu tie bija cilvēki, kas paši atrodas kaut kur ārzemēs un viņi ar latviešu auditoriju saskaras ļoti nosacīti, vai arī tie bija krieviski runājoši cilvēki, no kuri attīstījās pilnīgi citādāk un citā virzienā arī skatījās, bet tādā latviešu publiskajā telpā, jā, tad, nu, es sāku ļoti skaļi runāt par to, ka tas eksistē un ka vispār var skatīties uz lietām citādāk, un astroloģija var būt arī tāda, un tieši šāda pieeja mani uzrunāja, tas man nereāli palīdzēja, tā kā tas bija tas instruments, kas mani, nu, visvairāk mainīja perspektīvu, visvairāk iedeva vispār tajā, kas šobrīd man dzīvē ir, tāpēc es izlēmu ar to dalīties tālāk, mācīties vēl vairāk, katrām es ļoti egoistiski vēl joprojām, es pirms priekš sevis mācos, un pēc tam es dalos ar citiem, bet, nu, šobrīd vienkārši tā dalīšanās ir tādā ļoti lielā apjomā.
Paldies jau par to, ko tu dari un ka tu sajūti šo impulsu, ka nedara tikai pašai priekš sevis, ka tās ir zināšanas, kas ir, nu, kas ir jāsaņem masām. Tā kā tu teici, jā, šī te iepriekšējā kaut kādu astrologu pieredze, tas, ko man cilvēki ir stāstījuši, nu, jā, es tur aizgāju pie kaut kādas tantiņas, nu, viņa man tur kaut ko pastāstīja, nu, bet es jau neko tur nesaprotu. Tā pierakstīt neko nepierakstīju, jo... Un tāpēc bija, jā, kaut kādai tai sabiedrības tādai daļai radies iespējas par to, ka astroloģi, tā jau tāda mūdēšana. Un tad redz ienāc tu ar tīri praktiskiem padomiem, kā viens ir saprast, kāda izskatās tā tava karta, kur tev saule, kur tev mēnesis un viss pārējais, bet ko ar to iesākt? Tur jau ir tā sāls, vai ne?
Jā, tas tā ir un... Un nav tā, ka citas pieejas, nu, nav vajadzīgas, vai viņas ir sliktas vai nepareizes, noteikti visam ir vieta būt, jo, vai arī vienkārši, ka tev, nu, izstāsta, ko nolasa tev psiholoģisko portretu un izstāsta talentus, un cilvēkam ar to vairs nepietiek, un arī viena no tādām būtiskām niansēm, kāpēc modernā rietuma astroloģija ir tik efektīva, ir tas, ka viņa vienkārši ir ātra. Un mūsdienu pasaulē vairs ir ļoti grūti turēties vēl joprojām pie tādām vecmodīgām pieejām, kas ir ļoti lēnas, kas tur 10 konsultācijas vajag obligāti, vajag to un to. Nu, mūsdienu cilvēks tāds vairs nav, un tā informācijas pārbīgātība ir nereāla, un viņš tagad grib gan no astroloģijas sevi saprast, gan no numeroloģijas, gan no cilvēka dizaina, vēl tur ciparu psiholoģiju grib pielikt klāt. Nu, viņš nevar to visu apvienot, ja viņam vajag 17 konsultācijas katrai no šīm tēmām. Nu, cilvēkiem gribas kaut ko ātrāku, kaut ko vienkāršāku lietojumu, kaut ko ļoti praktisku, ļoti mērķtiecīgu un ļoti saprotamu, jo nu, nevienam vairs nav laika tur pašam mežģīt savas smadzenes, lai saprastu, ko tad īsti viņam pateica un kā tieši viņš to var izmantot. Nu, vienkārši tā realitāte mainās un tāpat kā reliģija, ar laiku vienkārši interpretējas citādāk, tāpat arī astroloģija. Ar laiku vienkārši tās interpretācijas mainās un pieeja mainās un sagriežas atbilstoši tam, kas vispār šobrīd valda, nu, valdošā filozofija, kultūras kaut kādas pieejas.
Tas arī ir tas, ko tu saki, ka tu lauzi stereotipus par astroloģiju, vai ne? Kas bija varbūt tie pirmie lielie stereotipi, par ko tu pati saskaties un ko tu saprati? Redz, kur ir metode, kā es šo veco varu transformēt?
Jā, tos stereotipus lauzt sanāk vienkārši dabiski. Nu, nav tā, ka es to ļoti cenšos darīt, un es īstenībā negāju ar tādu misiju piekšā publiskajā telpā. Mana misija reāli bija tāds, hei, čaļi, re, kur, come on, ir kaut kas tik vienkārši, tik super labs, visiem to vajag, jo, nu, vispirms es tieši sevis visu iztestēju, un pēc tam man bija arī kaut kādi bezmaksas cilvēki, klienti, kuri bija man izmēģinājumi trusīši, vēl pirms es izveidoju savu astroloģijas blogu, es ar viņiem arī runājos, un mums bija konsultācijas, tas ir rītīgi garas, vēl toreiz, protams, jo, nu, jo zaļāks tu esi, jo garāks tas viss pasākums ir, ko tu stāsti. Nu, tas bija vienkārši no cilvēku vārdiem. Viņi paši sāka teikt kaut kādas lietas un tāds, o, jā, tiešām laikam. Bet man ir arī sava pieredze ar citām pieejām astroloģijā. Es jau teicu, ka es, nu, jau kopš bērnības es to visu skatījos ar tādu, that's okay. Man bija gan tādas, kā tu teici, pastāstīšanas pieredzes, kur man vienkārši izstāstīja kaut kādas lietas. Man tur teica arī kaut ko negatīvu, bet man bija, man liekas, 18, es neko neatceru. Man tur teica, jā, labi, faini, interesanti. Man mamma toreiz uzsauca astrologu. Nu, protams, es biju ļoti priecīga, lai man kāds kaut ko par mani pastāstu. Kāpēc ne? Nu, es neko nepaņēmu, neko es neatceros. Es pat kaut ko biju pierakstījusi, jo, nu, es tā vienkārši pa dzīvi operēju, ka es vienmēr kaut ko pierakstu. Visu man vienmēr lūdzi vai no kladīte, vai no kompītis blokus, visu pierakstu. Toreiz arī kaut ko pierakstīju, bet man tā arī nekad dzīvē nebija vajadzības to atvērt. Man nav jausmas, kur tas ir tie pierakstiņi man ir. Jā, tad es aizgāju pie vēdiskā astrologa. Jo man māsa staļāja uz šīvas centru, un tur bija gan astroloģija, gan joga, un es ar viņu arī gāju tur uz jogu kaut kādu gadu. Es gāju, tur bija rīktīgi forši pasniedzēja, bet man viņa aizgāja pēc tam projām, tāpēc arī pārstājiet. Tad man bija kaut kādi mani zemie punkti manos 20 gados. Tad toreiz arī, es viņiem vienkārši paprasīju, viņa teica, jā, tu vari tikai aiziet, ja tu gribi. Un es aizgāju tur gan vienkārši nobēra visādām diagnozēm un kaut kādām lietām, kuras es vispār negribēju dzirdēt. Tad man pateica, tas ir kāds vienkārši viskonkrētākais piemērs, ko es varu iedot. Viņš man pateica, ka man attiecības nekad nebūs tādas normālas, un visi mani partneri būs kaut kādi ne tādi, un, nu, lai to kaut kā mīkstinātu vai labotu, man tur jātaisa rituāli, viss kaut kādi visu laiku jāiet. Es neatceros nosaukumus tiem rituāliem. Nu, man bija 21, protams, ka es izgāju no tā kabineta, vienkārši. Nu, uzmetu tam visam, un tāds, nu, nē, no way, nu, tikai kas tas tāds vispār ir? Un tad es pilnībā atmetu to roku astroloģijai kā instrumentam. Man likās, ka jā, tur galvenais, es neapšaubīju, ka viņa ir precīza, jo tas, ko viņš man stāstīja tajā brīdī par manām briesmīgajām attiecībām, par maniem partneriem, kuri visi ir no tādi, tas tajā brīdī atbilda manai realitātei. Tā tiešām bija. Un tā, tas atkārtojās vairāk kārt, un tāds, nu jā, nu tā ir, bet ko man palīdz, ka viņš man pateica, ka man tā ir, nu, vienīgais, ko es sapratu, nu, ka man tā laikam visu dzīvi būs, un tagad man to ir jāsadzīvo. Un tas bija tas, kas pēc tam caur moderno rietumu astroloģiju, pirmkārt, es sapratu, kāpēc viņš man toreiz tā teica, es arī sapratu, kas man ar to visu ir jādara, un ko es varu darīt reālajā dzīvē, lai manas attiecības tomēr veidojas foršas, un, nu, es domāju, ka tie, kas seko līdzi manam profilam, ir ļoti aktīvi, un ir tādi, kas jau vairākus gadus seko līdzi, nu, attiecības ir viena no tām lietām, kur ļoti daudzi man uzdod jautājumus, nu, kā tas ir iespējams, kā var tik foršas? Es arī ļoti lepojos ar šo savu dzīves sfēru, jo tiešām man ir kolosāls partneris, un, nu, tad es super foršas attiecības, pie kurām mēs abu visu laiku strādājam, attīstam viņas. Es pat neteiktu, ka mēs strādājam pie attiecībām, mēs vienkārši katrs attīstamies, un tas jau noved pie tā, kā attiecības uzlabojas. Tad speciāli apzināta darba pie attiecībām, kur iet pie psihologa vai arī kaut kādas pāru prakses taisīt, mēs ko tādu neesam darījuši. Katras savas lietas realizējam katru savu personību, un tās attiecības vienkārši formējas tādas, kādas viņas ir. Es uz tādām skatoties pirms kaut kādiem gadiem, 6-7, man liktos, ka tas ir vienkārši kaut kādi veiksminieki, kuriem tā dzīvē notiek. Nu jā, tas ir tāds mans personīgais piemērs, un tad, nu, caur moderno rietumu astroloģijas ieraudzīju, kur ir kājiņas tam visam, kāpēc viņš man varētu tā teikt un tā interpretēt to visu. Man nebija vairs ne mazāko šaubu, ka tas viss ir manās rokās, tas viss ir maināms, koriģējums un atkarīgs tikai un vienīgi no manis.
Un tas ir tas brīnišķīgais, gan tie tavi piemēri, ko tu pati esi izdzīvojusi, ko tu dalies ar klientu stāstiem. Tu, man liekas, tur ir tā foršā atslēdziņa. Jā, reku, tev ir kā tā karta iedota, bet tas ceļš jau pa turieni, tev ir jāiet pašam lēmumi, ko darīt ar to, kas tev it kā ir iedots vai ne, zvaigznēs ierakstīts. Mums jau vienmēr, nu, pašiem ir šī te izvēle, vai es to pieņemu kā lāsu, vai es to paņemu kā transformācijas kaut kādu materiālu un izaugt caur to, vai ne, un, ja tev pasaka, visas attiecības tavā dzīvē būs sliktas, nu, super vienkārši ir pateikt, visi vīrieši līdz ar to priekš manis ir slikti, un es uz to pusi neskatos. Bet tu sajūti, nu nē, tā ir lieta, ar ko man ir jāstrādā, un pasties, ko brīnišķīgi tu esi radījusi. Man pašai tas ir, nu, stāsts par pašapziņu, jo visur cauri iet, kad man sevi ir jāpierāda, ka es arī esmu vērtība, un katru reizi, kā man nolaižās rokas un tāds, ai, nu var taču nedarīt, nu varētu iet strādāt normālu darbu un bez mocīties, un tajā pašā laikā atceroties, kā bija sēžot tur tajā normālajā darbā, ka tur jau tik un tā ir šīs te vajadzības sevi pierādiet, nu tām lietām, jo tu nekur nevari aizmukt, ko tu esi izvēlējies šajā dzīvē transformēt sevi, kas ir tās mācības, ko tu vēlies mācīties. Un tur ir, man tā liekas, tā atslēga, gan tajā, ko es redzu, kā numerologi strādā šobrīd, īpaši jaunie numerologi un arī astrologi, ka mēs esam tendēti uz attīstību, nevis vienkārši nolasīt, nu redz, tāds tu esi un tādam tev sevi jāpieņem, un tas ir viss, bet ka tas, kas tur ir rakstīts, ja tev tas nepatīk, tev rekur ir 3-4 instrumenti, kā to mainīt. Ir forši, ka ir cilvēki, kas par to runā. Paldies tev par to.
Jā, un nevienmēr mēs redzam, ka ir kaut kādas lietas, kas neapmierina. Bieži vien liekas, ka automātiski tiek pieņemts, ka to nevar mainīt. Nu tā vienkārši, tā visiem ir. Nu es tā es dzīvoju līdz tiem 24. Un vienkārši visiem, par ko es studēju kopā, visiem bija tāda kaut kāda ļoti liela paškritika, pašvērtējums zemāk par zāli, mēģinājumi sevi pierādīt visu laiku sava vērtība ir jāapliecina, jo tu neesi vērtīgs vienkārši tāpēc, ka tu piedzimi. Un tas visu laiku fonā kaut kur bija, visiem galvas sāpēja, visiem kaut saaugstēšanās, saslimšanas visu laiku, kādas problēmas, kādas grūtības, kādas depresijas. Vienkārši, kad tas visu laiku bija apkārt, virmoja, un manā galvā tas bija, kā nu visiem tā ir. Nu, visiem.
Dīvi, jā.
Un tad, kad es sapratu, fuck, nē, tikai tā vispār nav vienkārši tie kaut kādi lielākie meli pasaulē, ka tā ir jādzīvo. Un tas ir tas, kas arī, kāpēc ir svarīgi runāt skaļi un kāpēc es to daru tik ļoti intensīvi un daudz varbūt, nu, ne visu laiku, bet ir tāda perioda, kad es tiešām ļoti aktīvi runāju, dalos, daru, eju, kaut kur stāstu. Jo ne visi cilvēki saprot, ka vispār var savādāk, ka tas vispār ir iespējams, ka tas nav normāli, ka tev ir sūdīgi, ka tas nav normāli, ka tev ir bēdīgi, ka tas nav normāli, ka tev no rīta negribas celties, ka tas nav normāli, ka tev vispār nav nekādas sajēgas par to, ko tu dzīvē dari, kāpēc tu to dari, un priekš kam, ka nekas nesagādā prieku, tagad tas nav normāli, tā nav jābūt. Galvenais ir tas, ka to mainīt ir relatīvi vienkārši.
Man šajā nedēļas nogalē sanāca, aizvadītajā sanāca daudz ar dažādām sievietēm parunāties, un tas ir tas, ko es tā kā novēroju, jo es viņām arī vairākām no tām jautāju, kas tev rada prieku. Nu, kas ir tas, kas tevi iepriecina? Un es saņēmu ļoti dažādas atbildes. Kāda teica, ka tie ir rokdarbi? Kāda teica, ka viņa mīl savu dārstu? Kāda cita teica, ka viņai patīk skriet? Un ar viņām runājot, pēc tam es teicu, bet jūs redzat, cik jūs esat atšķirīgas? Nu, nevar tā būt, ka jūs visas izlasīsiet vienu grāmatu, visas paņemsiet vienu formulu un tagad atradīsiet to laimi. Nu, tā nenotiek. Jūs esat tik dažādas, un tas ir arī tā atslēdziņa astroloģijā, nu, ka nevar visi strēlnieki izlasīt horoskopu avīzē, un visiem strēlniekiem ir skaidrs, kas ar viņiem ir jādara. Jo, nu, mēs arī tas pats strēlnieks ir tik savādāks, tik dažādāks. Nu, es esmu, tā kā, jā, nu, man zīme, kas ir mums vairāk. Paskatoties uz cilvēku, ar kuru varbūt mums ir divu dienu atšķirība, dzimšanas dienā mums ir pilnīgi citu uzskatu par dzīvi, pilnīgi citas vēlmes, pilnīgi citas intereses, un tur jau tad ir tas nākošais līmenis. Cik patiesībā visas lielās planētas dzīvi mūs ietekmē visos šīs te mūsu dzīves aspektos. Šo sapot, es tevi vilinu uz jautājumu par to, kā tad mainās šīs te mājas astroloģijā, kāpēc mēs viņām pievēršam uzmanību. Jā, vai tad tiešām tā ir, kad viņi piedzimstot ar pāris minūšu atšķirību, varbūt ārkārtīgi atšķirīgi?
Man šķiet, ka tu dažiem cilvēkiem vien dzirdot no vārdu mājas astroloģijā sabūst smadzenes, bet no tā vispār nevajag baidīties, tas arī nav absolūti sarežģīts starp citu. Šis gan ir tas, ko es pareklamēšu, es atļaušos, ja tas ir bezmaksas produkts. Man ir, es esmu izveidojusi tādu astroloģijas ābici, tas ir kurs pilnīgiem iesācējiem nulītēm, tie Astrology for Dummies, viņa droši var iziet, jūs sapratīsiet, kas ir planētas, kas ir mājas, kā tur noteikt, kur jums tas atrodas. Nevienā brīdī neviens vairs jums nevarēs parādīt, cik viņš ir gudrs, pasakot vārdu mājas astroloģijas kontekstā. Tā ka, ja tas tiešām ir, patiesībā tas ir ļoti elementāri, vienkārši vienreiz jāpaskatās, jāiemācās, un tad tev viss ir saprotams. Jā, tu ļoti skaisti ieskicēji, ka mēs esam ļoti atšķirīgi, arī tie paši strēlnieki, varbūt ļoti dažādi savās izpausmēs, un tur ir daudz faktori, īstenībā, kas to ietekmē, viens no tiem ir, kā jau tu minēji, mājas astroloģijā, māja ir tā dzīves sfēra, kurā cilvēkam ir ļoti aktuāla. Ja mēs runājam par saules zīmi, tad strēlnieks, saules zīme ir tā, ko visi pazīst kā savu horoskopu zīmi. Visdrīzāk, ka jūs zinat, kas ir jūsu saules zīme. Saule ir planēta, viņu tā sauc astroloģijā, tikai vienkāršības labad astroloģija nav. Muļķi ļoti labi zina, ka tas nav, tā nav planēta pēc definīcijas. Tā mēs viņu saucam, lai vienkāršotu. Un viņa var atrasties dažādās zīmēs un var atrasties arī dažādās mājās. Un šis māju tīkls mainās pa stundām. Ja vienā zīmē saule atrodas aptuveni tur 30 dienas, tad vienā mājā saule atrodas stundas, divas, trīs atkarībā no mājas platuma. Un šī māja iedod vēl papildu nokrāsu cilvēka personībai. Esmu tāds adepts tam. ka māja, kurā iekrīt mūsu saule, vispār ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas mums par sevi ir jāzina un jāsaprot, jo tā ir tā dzīves sfēra, kur mēs esam galvenie varoņi. Tā ir mūsu dzīves skatuve, bez kuras nekam citam vairs nav īsti jēgas. Ļoti daudz cilvēki meklē bezgalīgi šīs atbildes, nu kas tad mani padarīs laimīgu, nu kur tad es jutīšu to piepildījumu iekšē, viņi iet visu kaut ko mēģina, dzīvo šo tā klasisko, perfekto dzīves, vai tur no rīta man ir treniņš, pēc tam man ir tas, tad es ēdu super veselīgi, tad es tur esmu laba sieva, laba darbiniece, laba tas un tas un vispār perfekta, vai arī tur biznesa lēdija vai whatever, un uzbūvē savu to perfekto filmu bildīti, un cilvēks nejūt to piepildījumu, nu vienkārši, vot viņa nav. Un iespējams viņa nav tāpēc, ka cilvēkam tur saulē ir, teiksim, kodā 12. Mājā, kas pieprasa to, ka cilvēks iet garīguma tēmās, ka viņš nirst iekšā visādā mistikā, ezotērikā, dažādās kodās garīgās praksēs, ka viņš brauc uz retrītiem, nodarbojas ar radošumu, dzied, glezno, un tas ir tas, kas no kur viņam rodas piepildījums. Tā ir tā vide, tie ir tie apstākļi, kuros nonākot, viņš reāli izjūt to piepildījumu. Varbūt kodā ir lēdija, kura izdomāja, ka viņa tagad ir biznesa lēdija, viņai mājās nav ko darīt. Viņa īstenībā saulē 4. Mājā. Tas, cik ērti viņa jūtas mājās, cik daudz viņa zina par dažādām telpu enerģētiskajām iekārtošanas sistēmām, par feng shui, vastu, šastu, viss kaut kas cits, tas, cik viņa daudz laika pavada ar ģimeni, kādas ir viņas attiecības ar vecākiem, ir tas, kas ietekmē to, vai viņa jutīsies piepildīta vai nē. Un tā mēs daudzi dzīvojam tajā ilūzijā, kā jau tu teici. Ja mēs visi nevaram izlasīt vienu grāmatu, visi pēc šīs grāmatas dzīvot un justies lieliski piepildīti un realizēti. Tā ir tā māju unikalitāte, tā tēma, kurā iekrīt saulīte, kurā mājā viņa iekrīt. Katram cilvēkam tās ir tās savas lietas, tā ir sava dzīves skatuve, kur viņam ir jāspīd, kur viņam ir maksimāli jārealizēs, tur ir jāpildiek daudz pūļu, tur ir jābūt megafokusam, un tad būs tā piepildījuma sajūta, un viņa nāk tieši no šīs dzīves sfēras, kurā mums saula iekrīt, tad mājas, kurā viņa iekrīt. Un tad vēl tur papildus ir aspekti, kas modificē kaut kādas nianses, kas arī pieprasa kaut kādu savu formātu realizāciju un daudzas citas lietas. Un kas ir saules pamata funkcija, tātad mūsu horoskopa pamata funkcija, varbūt kādam tā būs vienkāršāk uztvert. Tā ir, tas ir pašvērtējums, tā ir kā savas vērtības apzināšanās, tā ir cieņa pret sevi, tā ir savas unikalitātes izprašana, tā ir šī iekšējā piepildījuma sajūta, ka es esmu tur, kur man jābūt, ka es daru to, kas man jādara, un lai kas un kādi izaicinājumi man dzīvē atnāk, es tāpat iziešu cauri tam visam ar paceltu galvu, jo es zinu, kas es esmu. Es zinu, priekš kam es esmu, es zinu, ka es esmu daļa no kaut kā ļoti skaista liela. Nav tā, ka ir kaut kas tur augstāks, spēcīgāks, ka mēs visi, mūsos principā visos ir šī daļa no Dieva, un tā daļa no Dieva ir tā mūsu iekšējā saula. Un tāpēc ir tik svarīgi viņu sevi apzināties, viņu sevi kultivēt, lai mēs spīdam ar viens spožāk, un, protams, tas ir mūsu pamata enerģijas savots. Un ja mums nav šīs dzīvības enerģijas, kas nav tas pats, kas nu, mēs pasportojam, un tad mēs tad enerģiski jūtamies, tā ir cita formāta enerģija. Bet tā, par ko es runāju, kas mums ģenerēs, tad, kad mēs dzīvojam pēc savas saules, ir tā enerģija, caur kuru mums pievelkas foršas iespējas, forši cilvēki dzīvē, visādas interesantas lietas, jaunas lietas, mēs sākam vairāk redzēt, cilvēki sākam mums interesēties, mēs kā magnēti, viņš sākam strādāt, tie, kam patīk vairāk skatīties no finansiālās perspektīvas, tas ir cieši saistīts ar mūsu resursiem, cik daudz mēs spējam ģenerēt, jo ļoti daudz ir runā par finansiālo ietilpību, kā to paplašināt, nu šis ir tas veids, kā to paplašināt, un principā vienīgais, ja mēs neesam tas, kas mēs esam, ja mums nav absolūti tur mūsu dzīvības rezervas ir tuvu izsīkumam, nu tad tur nekādas ietilpības nebūs. Tālūk.
Super, tu stāsti vienkārši man kā medusmaizi ausīm, jo tad, kad es pati gāju šajā te saprašanā, nu ko tad darīt ar savu dzīvi, vai ne? Vienu brīdi intereses tādas, pēc brīža intereses citādākas, tad ir realitāte un ir jāpelna naudu un gribas kaut ko darīt, bet gribas darīt pa savam, un tad es arī gāju cauri dažādām šīm te praksēm, kas bija man ļoti interesanti, es jau biju iepazinusies ar numeroloģiju, ļoti interesēja, kā numeroloģija atbalstījās astroloģijā. Un tad es sāku iet pie astroloģiem. Nu, tie ir tādā, nu, priekš sevis, bet arī profesionālā interesē. Nu, kur tad ir tās lietas, kur tad ir tā jautājuma, kur viņi meklējās? Un priekš sevis es sapratu vienu, ka astroloģija un numeroloģija ir kā tādas divas nozes, kā ķīmija un bioloģija. Viņas runā par vienu un to pašu, tikai dažādos aspektos. Un ļoti interesanti ir tas, ka tu stāsti, jā, saulīte, tas ir mūsu cilvēka dzimšanas datumā, jo tas, ko es esmu novērojusi, ir, ka šī dzimšanas datuma vibrācija, viņa nes to pašu informāciju. Un šo sakot, es gribu cilvēkiem atgādināt, ka nav nozīmes pie kāda speciālisti jūs eit, vai jūs eit cilvēku dizainā sevi pētīt, vai numeroloģijā, vai astroloģijā. Ja ir jautājums, kas es esmu, ko man darīt, visur var atrast šīs atbildes, un viņas tikko kā tevi atbalsojās, kā patiesība, tā ir tava atbilde, un tālāk ir tava atbildība par to, kā tu šo te informāciju pielieto savā dzīvē. Un tad tā dzīve paliek tik garšīga, tad ir tas, ko tu sākumā teici, tad iepatīkās dzīvot, tāpēc, ka paliek ļoti interesanti, jo nav vairs tāda nolemtība, jo, kas būs aiz nākošā stūra, kas notiksies, izdarīšu šādi, nu, ka tad tiešām tā dzīve, viņa ir tādā aizraujoša, un tu sāc pētīt sevi, sāc pētīt savus blakus cilvēkus, un tu sāc saprast, viņš rēģē tā, tāpēc, ka viņam ir tā. Un es atkal uzvēlkos, vai es rezonēju, man īstas izraista šādas emocijas. Un tad tie zobratiņi, kas mēs te visi esam saslēgušies tajā dzirnekļu tīklā, kā man patika, viens skolotāji teica, mēs visi viens otru papildinām, mēs visi viens otram palīdzam. Un nav tā, ka ir labās zīmes un ir sliktās zīmes. Es gan varbūt varētu teikt, ka sliktās zīmes manā dzīvē ir skorpioni. Bet tie skorpioni man atgādina to, ka man iekšā arī ir šī te kaut kāda tumsiņa, kas grib nākt ārā. Nu, tad, kad mēs šo te, nu, to dzīvi, to savējos ar tādu prizmu sākam ieraudzīt, baigi interesanti paliek. Kā tev bija, ka tu labi sāki mācīties, un tu sāki ieraudzīt tos savējos?
Es sāku vispirms ieraudzīt sevi. Nu, tas būtu kādam skan briesmīgi, bet man bija pilnīgi vienalga par maniem ģimenes locekļiem tajā brīdī, man bija vienalga par manu partneri, kas tur viņam, ko tur. Es biju spētīju visu par sevi, jo man tajā brīdī bija tik slikti, ka man bija svarīgi saprast, davai, nu, jebko, es visu esmu gatava mēģināt. Vienkārši es gribu justies labāk, es vairs tā nevaru, es vairs tā negribu, un tas nav tas, kā es gribu dzīvot. Un pēc tam, protams, sāku mācīties, vairāk tad jau es sāku. Es vienkārši arī tad praksēs manai personīgajai bija svarīgi pētīt arī citas kartas, ne tikai savējās, tikai savējo, un tad, protams, es sāku ar partneri pētīt gan savus ģimenes locekļus, un viena no tādām būtiskākajām lietām īstenībā, kur astroloģiem ir palīdzējusi, ja neskaita mani pašu, ir spēja pieņemt cilvēku dažādību, jo man ar to vienmēr ir bijis ļoti sarežģīti. Nu, man vienmēr skolas laikā kaitinājis, ka kāds kaut ko nesaprot, ka nepielas kaut kas, ko tur bremzē kaut ko vēl lietas. Man vienmēr tā besīja, un es dusmojos uz tiem cilvēkiem, un nu, arī jebkas, kas man nav saprotams, tad man tas liekas, nu, pilnīgi neloģiski, neadekvāti vēl kaut kā, un es to iepriekš ļoti, nu, skatījos uz to ļoti skeptiski, ļoti nosodoši, un es, nu, what the fuck, vienkārši. Astroloģija man ļāva ieraudzīt to, ka cilvēkiem reizēm tas, kas man liekas debīli, dīvaini vai vēl kaut kā, ir tas, kas šim cilvēkam ir vitāli nepieciešams, bez kā viņš nevar, kas viņa personība ir atslēgas elements, un es tagad ar saviem kaut kādiem aizspriedumiem iešu un stāstīšu viņam, ka viņš nepareizi. Vai nu, tagad es parasti negainu vienam neko nestāstīju, bet nu savā galvā es visu kaut ko domāju. Un astroloģija man noņēma to nost, un attiecīgi, kas notika, man atbrīvojās ļoti daudz enerģijas, lai domātu par sevi. Un beigtu domāt par citiem, lai novilktu savas robežas, man vispār atbrīvojās resursu, lai man veidotos izpratni, lai manā dzīvē ienāk tāda jauna informācija. Nu, manās smadzenēs atbrīvojās nereāli daudz vietas, kaut kam jaunam, kaut kam svaigam, kaut kam pilnīgi citādākam, jo kamēr es tur vienkārši visus nosodīju no galvas, ka Un pašai nebija sevišķi daudz resursu uzlabot savas dzīves kvalitāti. Un nu, es ieraudzīju tiešām šo cilvēku dažādību, to, ka tas ir ne tikai tā ir, bet tas ir arī ļoti skaisti, tas ir ļoti vajadzīgi. Un tas man ir atbrīvojis tonu, vienkārši tonu ar spēku, kuru es varu izmantot, lai radītu to, ko es tagad radu, lai uzbūvētu savu blogu, lai izveidotu savu uzņēmējdarbību, ko nu jau tā ir sava veida uzņēmējdarbība. Un vispār radītu tik daudz savus skaistus, foršus, interesantus projektus, produktus un katru dienu ģenerētu bez mazvēju kādu saturu. Nu, tagad ir arī recepšu bloks. Tālāk, bet tā kā man tam visam ir enerģija un nav tā, ka esmu pārgurusi vai arī tur izsmēlusies un rāpoju tur līdz kaut kādam. Tur nē, tieši otrādāk un brīžiem ir sajūta, ka mans ķermenis jau un viņš tur līdz uz kaut kādas parubīšanās robežas, bet man ir tik daudz enerģijas iekšā. Tālāk, tā kā nu es bez tā nevarētu un šīta atļauja sev būt sev un atļauja citiem būt citiem ir viens no maniem lielākajiem ieguvumiem. Un tāpēc man nereāli patīk tieši projektu kursu formāts, jo es tur varu cilvēkiem iemācīt to, ko es kādreiz iemācījos, kas man atļāva paskatīties uz pasauli pilnīgi citādāk, atbrīvot tonu ar enerģiju un tonu ar vietu sevī, lai tur ienāk kaut kas, kas man ir vajadzīgs. Jā, tas ir kolosāli, un tas tiešām ir tas, ko iedot. Nu, man to iedeva astroloģija, es ar to sāku, bet es ļoti labi zinu, ka to iedod arī citas metodas, un katra no viņām vienkārši pieliek tev klāt kaut kādu puzles gabaliņu vēl vairāk un vēl labāk šo te izpratni izveidot. Un tas ir tā baigi krūti, un mums daudziem sevišķi sievietēm ir tendence koučot savus partnerus, un viņa pazūd. Viņa vienkārši pazūd, tāpēc, ka tu saproti, un bāc, tas, kas tev der, īstenībā vispār nedara tam cilvēkam. Vispār tavs koučings tikai dara pāri.
Man ļoti interesanti. Tieši šī, kā tu pieminēji, mēs ar vīru abi, bet cilvēku dizainu esam projektori. Attiecīgi, tas, ko es mācoties par sevi paņēmu, ir, ka mēs drīkstam gulēt. Viņš ir vajadzīgs izgulēties vairāk, un attiecīgi tad mēs drīkstam gulēt. Un kaut kādā brīdī es sev pieķēru pie tā, ka es guļu vairāk nekā mans vīrs. Un es saku, kāpēc tā? Loģiski, es esmu sieviete, viņš ir vīrietis, pilnīgi normāli. Bet tajā brīdī man bija kaut kāds tāds, bet varbūt tev ir jāsāk gulēt arī vairāk nekā tu izgulēji. Un tajā brīdī, kad mēs par šo sākām runāt, man bija tāds, ka tagad es tagad šitās jaunās zināšanas paņemu kā kaut kādu savu veidu attaisnojumu, iespējams savam slinkumam, vienu pamilt viņu savu vietu. Bet tas ir tāds ļoti interesanti, vismaz manis tas pasaules ceļš vienmēr ir bijis. Nu, kad jā, es sajūtu šo informāciju, tad es viņu sāku kaut kā izmantot, un es lācīju sāku izmantot savā labā. Un uz vienu vai uz otru pusi. Un tā atslēdzina, ko es priekš sevis esmu sapratusi, ja kurā gadījumā tā apzinātība. Ko tu dari ar tevi informāciju, ko tu iegūsti? Vai tu viņu izmanto, lai radītu savu biznesu? Vai tu viņu izmanto, lai nestu mīnstību savā ģimenē? Vai, nu, kāpēc ir vajadzīgs šis te? Viens ir jā, lai es justos laimīgs, un katram tas izskatās pilnīgi citādāk. Vienam tas ir biznes, kādam citam tā ir laimīga ģimene, un tas ir pilnīgi okay, ka tas tā ir. Bet vienkārši, nu, atzīties sev, ka, nu, jā, es gribēju, lai tas vīrs paguļ, lai vienkārši man ļauti ilgāk pagulēt, lai manī nerastos kaut kādu laimes sajūtu par to, ka es to daru, vai ne? Bet pateikt to, nu, tas ir jāmāk, un ar daudzām citām lietām tāpat, vai ne?
Jā, protams. Tas ir smieklīgi, kā katrs paņem kaut ko savu, piemēram, Dairis arī ir projektors pēc cilvēku, manifestējošu ģenerators, mēs esam ļoti atšķirīgi. Un tas, ko viņš paņēma par sevi, ir tas, ka viņš nav te nācis, lai strādātu. Katrs par gulēšanu viņš vispār neko nedzirdēja, bet par to viņš ļoti labi atceras.
Yeah.
Ļoti labi zina, ka projektori nav te nākuši, lai strādātu. Jā, tas ir smieklīgi. Par apziņas līmeni vispār, par apziņas stāvokli runājot, labi, ka tu pieminēji, man tieši bija, kad taisu pāris intervijas ar klientiem, kuriem ir, nu, visi mani produkti, un viņi grib padalīties, un viņi ir gatavi to darīt publiski manos podcastos, par ko esmu ļoti, nu, ļoti priecīga un pagodināta, un viņa tieši teica, ka viņai īstenībā visvērtīgākais, ko viņa ir ieguvusi caur maniem projektiem, produktiem, Man ir tāda no bullshit izaicinājuma. Viņi ir tieši par, tur nav astroloģijas praktiski necik, nu, tikai viena tēma no piecām varbūt ir kaut kas saistīts ar astroloģiju, bet tas, kas tur notiek, darbs ar apziņas līmeni, tur ir tīrās nost slāņi, kas ir tādi, nu, kaut kur mēlis sev, kaut kur tāda piekāpšanās, kaut kur savas dzīves ielikšana kādās kāstītēs, kaut kādi rāmīši, kuros mēs paši sevi iebāžam, kaut kādi koncepti, kuros mēs dzīvojam, kā mēs domājam, kas mums, nu, traucē un nekur baigi tālu nepavirza. Un es saprotu ļoti labi, tāpēc viņa to redzēja kā tādu vienu no būtiskākajiem iegūmiem sev, tāpēc viņai tieši tas projekts bija tāds, o jā, tas bija tā, tik ļoti labs, jo ir sarežģīti lietot citus instrumentus, kas ir saistīti jau ar ļoti dziļu sevis izzināšanu, nu, tas ir visi šie astroloģija, numeroloģija cilvēka dizains. Tavs apziņas līmenis atrodas stāvoklī, kur visi ir vainīgi, viss ir slikti, viss ir grūti, kur ir ļoti daudz lepnības, kur ir ļoti daudz negodīguma pret sevi, tātad, nu, kur cilvēks ir savu tonu ar maskām uzlicis, un, protams, ka viņam ir ļoti grūti tagad sākt darīt, pildīt saules ietekšanas mehānismus, jo Sandra teica, ka, ja tu to darīsi, tev būs tas un tas, un viņam ir tāda pretestība ir. Kaži līdz nenormālībai. Tāpēc, jā, šis darbs ar savu apziņu un apziņas līmeņa celšana ir ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai vispār kvalitatīvi var izmantot kaut kādus esotēriskus instrumentus, tad uz dzīves pašizziņas instrumentus, jo tas prasa drosmi, tas prasa uzdrīkstēšanos, tas prasa tādu, nu, tiešām gatavību kaut ko darīt, jo cilvēki bieži vien sēž kaut kādās savās aliņās ar ļoti daudz zināšanām un ir ļoti gudri, bet viņi neiet un par to nestāsta, jo viņi ir labi cilvēki un viņi nav gatavi saskarties ar skarbo pasauli, kur ir dažādi viedokļi, kur ir dažādi tas un tas, viņi nav gatavi iet no turienes ārā un, nu, tagad tā ir tāda, ļoti liela sāpīte, kāpēc daudz ir cilvēki, kas arī nopērk manus produktus un viņi
kādu visu teicās. Te man ir stāsts par kādu sievieti, kas arī pie tevis bija izgājusi šo te kursiņu, un pēc tam viņa atgriezās pie manis. Mēs bijām ar viņu runājušas kaut kad sen. Es biju sagatavojusi viņai audio failiņu ar lasījumu, ko viņa bija noklausījusies un nolikusi maliņā. Un pēc tam, kad viņa bija padarbojusies ar tevi, viņa pēc kaut kāda, es nezinu, tas varbūt bija pusgads, varbūt pat vēl vairāk, viņa man bija uzrakstījusi, es noklausījos vēlreiz. Un es dzirdēju beidzot, ko tu teici, jo tad es nebiju gatava to dzirdēt, es nebiju gatava ar to strādāt, es vispār neredzēju, neskatījos uz to pusi. Un tas ir stāsts par apzināti, bet tev jau nevienam nav jāstāst, kas ir tie melnumi, kas ir tās bailes vai dusmas, kas tevī ir iekšā. Atzīsties sev. Tad, kad tu atzīsties sev, tad jau nekas cits neatliek ar to kaut ko sākt darīt. Un bieži vien jau tas melnums, tas bubulis, viņš jau nav nemaz tik liels, kā mums sākotnēji ir licies, jo mēs neesam visi slikti cilvēki. Ko tas vispār nozīmē? Ne? Jā, mums varbūt ir kaut kādas tumšākas, drūmākas domas, kaut kādas nepatiesības, mēs dzīvojam kaut kādos maldos, mēs varam tur atrast, kāpēc tas tā ir, tie biežāk aizsargu mehānismi. Un tad, kad mēs tos ieraugam, ok, labi, es redzu, mans personīgais aizsargu mehānisms ir slinkums. Jo, ja tu neko nedari, tu nevar neko sabojāt. Tu apzinies to, ka varbūt tomēr vajadzētu. Un tīri jau ir pilnīgi cits resurs iekustinās. Tu vari slinkot, tī teikt, reko, man nekas nesanē.
Tā ir, man liekas, tēma, par kuru vispār var runāt vēl ļoti, ļoti daudz, jo tā ir liela daļa no manas darbības. Un astroloģija ir, jā, instruments, ko es izmantoju, bet es tam apakšā vienkārši ielieku tik daudz lietas, par kurām, nu, kuras nav astroloģija, vienkārši es zinu, ka tas ir vajadzīgs, es zinu, ka par to ir jārunā. Vedinu cilvēkus uz to, lai viņi uz to paskatās un vairu šo te godīgumu pret sevi. Daudzi noliek arī maliņā tos pašus produktus, tāpēc viņi nav gatavi būt godīgi pret sevi, kā jau tu teici. Caur to savu piemēru, nu, es tādus esmu redzējusi ļoti daudz. Man ir cilvēki, kas uzraksta arī pēc gadiem diviem, tāds es tur kaut ko izlasīju, kaut ko noklausījos, un beidzot piemats. Tagad, nu, tā ir pilnīgi normāla lieta, ar ko, laikam, man gribētos nomierināt cilvēkus, kuriem, nu, kuri ir tajā situācijā, ka viņi nav gatavi kaut ko dzirdēt, vai arī viņiem liekas, ka viņiem tur bloku daudz, un tas viņiem daudz, un ierobežojumu tik daudz, un viss tik grūti. Tā ir visiem. Tas nekur nekad neaiziet, jo dvēsele ir atnākusi te, lai evolucionētu, lai attīstītos. Mums ir kaut kādi šie te paterni. Viņi vienkārši vienā līmenī mēs viņus izstrādājam. Mēs ejam dzīvē tālāk, mēs saskaramies ar jaunām situācijām. Un tieši šis pats paterns atkal mūs izaicina augt un attīstīties vēl. Un ja viņa nebūtu, mēs stagnētu. Un zeme nav vieta, kas ir paredzēta stagnācijai. Te neviens neatnāk, vienkārši eksistē. Mēs visu nākam attīstīties. Un, nu, dvēselē, tas ir fun. Viņai tas ir jautri. Visas tās pieredzes, kas mums liekas, ar Dievs ir grūti. Tur, piemēram, kaut kādi, nu, kaut kādas situācijas, ar ko mēs saskaramies. Tur, varbūt kādam tas ir heids, kādam tas ir izaicinājums publiski runāt, kādam vēl kaut kas. Mums tas liekas, tur tas, nu, sirdi rauj no krūtīm ārā. Mūsu dvēselē tā ir jautrība, tāpēc, ka to var piedzīvot tikai uz zemes, un viņas nāk šeit, lai to piedzīvotu. Un ja mēs neejam šajās jaunajās pieredzēs, tad attiecīgi dvēselē ir vienkārši tupa skumīgi, viņai garlaicīgi, un tad sākas visādas problēmas mums ar ķermeni, kaut kādām citām lietām, kur ir negatīvi notikumi. Vienkārši apstākļi mums apkārt formējas tā, lai mēs sākam darīt kaut ko, lai mēs ejam. Nu, dvēseles interpretācijām, lai mēs uzjautrināties, ja mums vienkārši liekas jautri.
Un tas ir arī tas, ko es bieži vien saku saviem klientiem, ka viņi prasa, nu, kad beidzot būs miers? Nu, kad šitas viss beigsies? Tad, kad tevis vairs šeit nebūs, nu, tā pa lielam. Jo, nu, kāpēc tu šeit esi nācis ne jau, lai piedzīvot mieru? Tu esi nācis šeit, lai piedzīvot visus iespējamos kāpumus un krītumus un saprast, ko ar to visu darīt. Jā, jautrība, kā tu saki. Tā jautrība jau ir tas, tā cilvēcība, tā ir tā cilvēka esība. Vēl viena lieta, ko es tev gribēju pajautāt, ir tu arī pieminēji. Es tā arī kā uzņēmējdarbība. Nu, tu arī nestrādā normālu darbu pēdiņās. Tomēr sajūti, ka šis, nu, ir tas tavs dzīves aicinājums vismaz šajā posmā. Šis ir tas veids, kā tu sevi parādi, kā tu saņem arī līdzekļus savai dzīvei, lai tu varētu turpināt attīstīties. Tu atceries varbūt to brīdi, kad tu saprati, hei, nē, šis būs mans darbs un kā tas tālāk tevi ir aizvedis.
Jā, man bija ļoti konkrēts brīdis, kad es vienkārši pieņēmu lēmumu, ka es darīšu visu. Lai es attīstu šo tādā līmenī, ka tas būs mans pamatienākuma avots. Un tur ir garāks stāsts, bet man šķiet, ka tie bija, jā, tie bija 2 mēneši aptuveni kopš brīža, kad es izveidoju savu blogu. To, kas tagad ir Sandra's Magic Kick. Es aizgāju no darba, jo es godavārts tajā brīdī. Kā es to visu izdarīju un kāpēc es biju tik pārliecināta un drosmīga un droša, ka jā, man viss sanāks, es visu izdarīšu, tāpēc, ka tas ir tik ļoti vajadzīgs pasaulē. Un, es aizgāju no darba, man toreiz nebija vēl nekādas tur baigās, ne klientu plūsmas, nekā, bet es jau daudz ko darīju un cilvēki paši man ļoti daudz rakstīja. Man nebija pat konsultāciju piedāvājuma nekāda. Un es izdomāju, jā, es pēc iet prom no darba. Un pilnvērtīgi pievērsties astroloģijai, jo tā es visu laiku rāvos uz 2 pusēm, un tas, kas man palika vēl paralēli, tā bija starptautisko privātiesību pasniegšana Latvijas universitātē, ekonomikas fakultātē, bet nu, tas vispār nav ienākumu avots. Cilvēks, kas kaut ko pasniedz universitātē, nav tur tāpēc, lai kaut kādu baigo žuksi nogrāvot ar naudu. Līdz ar to tas bija vienkārši, nu, tas tajā brīdī tas arī bija mans sirdsdarbs, jo man ļoti patika tās lekcijas lasīt un ar studentiem strādāt, un man tas likās nereāli interesanti, un tie studenti arī riktīgi forši, un tad es tā 2 semestrus pastrādāju ar viņiem, nu, 2 gadus sanāk. Un tad, kad man astroloģija jau bija aizgājusi tā, ka es konsultēju dienā, tur kaut kas 4 konsultācijas reizēm pat gadījās vairāk, un tas bija tiešām ļoti, ļoti daudz, jo viens ir, ka tu to stundu pusotru pavadi ar cilvēku, otrs ir laiks, ko tu pavadi sagatavojoties tam visam, un man tas aizņēma ļoti daudz laika. Es sapratu, ka man to arī nereāli patīk darīt, un es redzu, cik krutu vērtību tas rada. Un tajā brīdī, kad es sapratu, ka man daudz vairāk interesē attīstīties pašai, mācīties, pilnveidoties, lasīt tieši astroloģijas tēmās, nevis jurisprudences jautājumos. Nu, man bija tāds pilnīgs viss, ja es darīšu visu, lai es varu šo te pilnvērtīgi attīstīt, un es investēšu savus līdzekļus mācībās. Es tajā brīdī arī sāku psiholoģiju studēt vienā Krievijas skolā, kur nu, izsniedz MBA diplomus, kas ir darīgi arī Eiropā, bet man tas nebija, nu, tas nebija interesanti. Bet tas, ko es gribēju, un jāši gribēju saprast, padziļināt to, ko es redzu caur astropsiholoģiju, tātad caur moderno rietumu astroloģiju, kā tas viss veidojas, tātad, kur ir tie kaut kādi paterni, kā cilvēki domā, nu, man tas nereāli liekas interesanti, un es investējos tur, es pirku kursus astroloģijā pie foršiem pasniedzējiem, kaut kā man neizdevās šajā dzīvē uzrauties uz lētiem kursiem, maksājoties gan, un tur bija investēties arī pamatīgi, ko. Tas savus iekrājumus principā tā es arī tērēju, bet man bija šie iekrājumi, ko esmu ļoti priecīga, tāpēc es arī varētu drīzāk tik drosmīgi aiziet un pateikt, viss tagad nodarbošos ar astroloģiju, mans dzīves būs, protams, bija šokāms, viņš ir vērsis, viņam ļoti patīk stabilitāte finansēs sevišķi, un tas ir īstenībā arī iemesls, kāpēc es varēju tik daudz un drosmīgi un tik ātri iet uz priekšu, jo man blakus ir cilvēks, kurš visu laiku man atbalsta, visas manas trakās domas, idejas, viņš visu uzklausa, man reizēm ir kauns viņam stāstīt, ko esmu izdomājusi, bet es tāpat pastāstu. Es zinu, ka viņš, nu, ka viņš mani sapratīs, ka viņš mani uztvers, un pat ja nesapratīs, mēs izrunāsim, un viņš sapratīs. Jā, tas ir mans tāds ļoti liels atbalsta mehānisms, kas man ir apkārt. Man, principā, apkārt nav cilvēku, kas mani nosodītu. Nu, vai teiktu kaut ko, kas kaut ko nepareizi, slikti daru. Man vajadzētu iet strādāt normālu darbiņu, man nav tādu cilvēku apkārt. Pat mani vecāki, viņi ir super, super excited par to, ka es daru kaut ko savu, par to, ka es daru to, ko es gribu, un viņiem galvenais ir, lai es esmu laimīga, un es to tiešām tikai nevis tikai no viņu mutes dzirdu, es to redzu no viņu darbībām, kā viņi pret mani izturas. Tālāk, tagad man ir tāds priekšs.
Paldies, Sani, par to, ka tu par šo dalies, jo tas, ko es dzirdu savā ikdienā, ir jā, šīs te bailes, kā būs tagad vienkārši izmainīt visu manu dzīvi un pēkšņi ielikt kaut kur nezināma, jā. Un paldies par to tavu piemēru, ka tu viņu stāsti, ka tu viņu rādi, ka tas ir iespējams. Jo arī man bija jāpārliecina mans partners, no es to, nu, viņš man ir cilvēks praktiskais, un es viņam sarakstīju uz papīri. Šī tik es nopelnīšu, ja es aiziešu atpakaļ strādāt tur, kur es pirms tam biju. Šī tik es nopelnu pagaidām nodarbojoties ar neko mājās. Nu, ja mēs tur tā sareiķinām, varbūt, ka es varu turpināt darīt neko mājās, jo nopelnu palielinu to pašu. Un ja vēl šo te attīsti, tad varbūt, ka tur ir kaut kāda izaugsme vairāk nekā tur iet atpakaļ uz ofisu. Tajā brīdī viņš teica, nu jā, labi. Tagad pēc viņam sūdzos, man tur kaut kas varbūt tur nesanāk tā, kā es gribētu, vai man gribētos tur to šito vēl kaut ko. Viņš ir tā man, jā, lielā karsēmētena, kas saka, var paskaties, tev tikko sanāca. Kāpēc tu tagad sūksties un kāpēc tu baidies, ka tev šis varētu nesanākt, vai ne? Un ir brīnišķīgi, ka ir tā atbalsta komanda, un tas, ko tu teici, jā, ka tev ir šie cilvēki apkārt, tas, ko es savā dzīvē novēroju, ka tie, kas nobijās, kam likās, ka tas nav normāli, nu, ka tie tika pazuda no manas redzes loka, un liela daļa no viņiem šobrīd ir atgriezušies, kas ir baigi jauki. Man bija draudzene, jā, kas tā arī pateica, viņa saka, man bija bail, tad, kad tu sāki darīt to savu, es nobijos. Un es negribēju tā kā redzēt, ka tev ir grūti, un tāpēc es notinos no tevis, un tad es ar tevi lepojos. Vau, wow, šī cik 5 vai vairāk gadi, un tu arī esi izaugusi tik tālu, ka tu vari man to pateikt. Paldies. Un tā kā tas ceļš, jā, kāpēc es šo sāku jautāt, jo tas ceļš, ko mēs ejam, mēs jau viņu neejam tikai priekš sevis. Un tāpēc arī šis te sarunu cikls man ļoti svarīgs, un es dzirdu atsauksmes par to, ka cilvēki starp rindiņām šajās sarunās dzird kaut ko par sevi. Viņi redz tajās sevi, viņi dzird padomu sev, kuru mēs tad varbūt šīs sarunas laikā nemaz apzināti neesam izteikušas. Tāpēc, jā, šīs te dalīšanās, vai tas būtu sociālajā vidē, ar to, kāda ir mana ikdiena, ko es daru, ko es piedāvāju, ar kaut kādām pārdomām, jo tas viss kādam kaut ko iekusina, kādam kaut ko iešūpo, neatkarīgi no tā, vai cilvēks paņem tavu pakalpojumu, vai viņš vienkārši rada tavu smaidu un noticam, ka, okay, jā, var dzīvot arī savādāk. Un tā ir tā milzīgā vērtība, kuru ir, man tā laiks, jāizmanto šajā laikmatā, ka mēs esam visi tik tūļi, kā viens otram, tik pieejami, tik atvērti. Protams, mēs varam tur atrast uzreiz arī ēnas puses un saprast robežas. Lielos vilcienos, man liekas, ka šis tā spēja būt kopā un spēja ar otru dalīties ir tas, kas šobrīd ir tā, nu, tā lielā, lielā vērtība. Un atļaut man būt man, tev būt tev. Un tad, kad to iemācās, oh, cik tad ir forši.
Jā, noteikti. Tāpēc ir tik vērtīgi arī šie podcasti, ko tu veido. Un nu, man ir savs podcastu kanāls, kas pārsvarā viena pļurkstu kaut ko, bet jā, ir tik daudz cilvēki, kuriem vajag tieši to, viņiem vienkārši prasās dzirdēt un redzēt citus cilvēkus, kas kaut ko dara, un caur viņu pieredzi mainīt kaut kādus savus uzvedības modeļus un veidot savu pieredzi. Un tas ir ļoti krūti, jā, tas ir forši, ka tu taisi šos podcastus.
Paldies! Cerams, noslēgumā es uzdošu to jautājumu, bet tas es neuzprasos uz komplimentiem. Tas ir pirmais, ko es saku, jo pēdējās reizes es esmu saņēmusi komplimentus, un tad man tāda sajūta radās, ka es pajautāju šo jautājumu, ka es mazliet uzprasos. Tas, ko es gribu tev pajautāt, ir par ko šodien vai pēdējā laikā tu vari izteikt pateicību sev, visumam, tam, kur tu esi, kas ir tava šī brīža pateicība?
Man jau likās, ka tu jautāsi, kā tu izskaties šodien. Es jau sagatavoju atbildi.
Ļoti.
Es ļoti skaisti. Man ļoti patīk. Tev ļoti skaisti matvis, laikas skatos.
Vai, paldies. Es iekšējo pusaudzīti atļaujoties kaut ko neierasti.
Ļoti forši, ļoti labi izskatās.
Paldies.
Par tavu jautājumu runājot. Es īstenībā jau šodien bija 98. diena manā kladītē, kad man ir tāda sava praksīta, ko es izdomāju priekš sevis, ka katru rītu pirms es paņemu rokās telefonu un tur skatos, kādas ziņas ir atnākušas vai arī kaut ko strādāju, es rakstu pateicības un savu mikro pašprogrammēšanu. Bet tās pateicības man ir vienkāršākā daļa, jo man tik daudz katru dienu bez mazliet kaut kādas jaunas lietas, par ko pateikt paldies, vai tie cilvēki, kas ienāk manā dzīvē, vai arī tie ir kaut kādi nu, statiski jau, statiskas lietas, kas jau ir, gan vieta, kur es dzīvoju, gan tas, ka es varu darīt to, ko es daru, un es varu darīt to ar tik lielu vērienu, es par to esmu vienkārši bezgalīgi pateicīga, un, protams, milzīgs paldies tev, ka tu uzaicināji parunāties, man īstenībā bija ļoti forši un ļoti brīvi un viegli runāt, un man tiešām ļoti, ļoti, ļoti patika, tā kā vēl viena pateicība noteikti lido tev šodien, nu, mums laikam konstantais ir tas, ka es varu dzīvot tādu dzīvi, kā es šobrīd dzīvoju, kas varu izdomāt, ko es šodien darīšu, un darīt to, ko es izdomāju, un tā es varu dzīvot katru savu dienu, tā kā es viņu gribu dzīvot, un tas ir kaut kas, kas man kādreiz likās nereāli, un vispār pat sapņos nerādījās, ka tas ir iespējams, un šobrīd es tā dzīvoju, un tas ir, nu, vienkārši, manam prātam, liekas, vēl joprojām neaptverami, kaut arī es jau gandrīz 3 gadus to dzīvoju. Tālāk.
Paldies tev, Mīš. Paldies, Sandra, par to, ko tu dari. Paldies, ka mums bija iespēja šodien satikties. Un tad jau satiksimies kaut kur citur, kādā citā formātā, kādā citā laikā un vietā. Paldies.
Paldies tev.
Paldies, ka biji klātesošs šai sarunai. Ja radās kādas pārdomas, idejas, sajūtas, ar kurām vēlies dalīties droši, uzmeklē mūsu sociālajos tīklos Atlantīda, Instagramā, TikTokā, raksti man privāti vai uzmeklē mūsu viesi. Kontaktus atradīsi aprakstā. Mārtiņš Freimans reiz visiem novēlēja katram savu Atlantīdu. Mans novērojums ir, ka arī patiesība ir katram sava. Vēlreiz saku tev paldies un tiekamies kaut kur tepat.